Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan u Dnevniku, slušajte.
U Banja Luci i Beogradu služeni pomeni za stradale u Oluji, poručeno zloglasnom akcijom 1995. godine, završen genocid nad Srbima koji je počeo 1941.
Rusija je ekonomski i politički partner, sankcije neće biti uvedene koliko god na tome insistirala Evropska unija, poručio Dodik.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH nema pravo da pristupa podacima Evropola, naveo Lukač. MUP zbog toga pripremio krivične prijave.
Tajvan jača borbenu gotovost, kineski ratni brodovi prešli liniju razdvajanja.
U Sočiju se sastali Putin i Erdogan. Evropa treba da zahvali Turskoj na tranzitu gasa iz Rusije bez teškoća.
Na inicijativu srpskog člana predsjedništva za najbolje srednjoškolce obezbjeđeno besplatno ljetovanje na Jahorini.
Nastavlja se period sunčanog i veoma toplog vremena. Sutra opet temperature na maksimumu.
Parasto za stradale Srbe iz Republike Srpske Krajine u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja služen je danas u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Poručeno je da se egzodus počinjen prije 27 godina u Oluji ne smije nikad ponoviti niti zaboraviti radi budućih pokoljenja. Parasto za Srbe ubijene u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja služen je danas i u Crkvi Svetog Marka u Beogradu u organizaciji Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza. Tokom Oluje iz domova je protjerano oko 250.000 krajiških Srba, dok je 2.000 ubijeno i nestalo. Opširnije Maja Blagojević.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac ponovio je da je u akciji Oluje i poslije nje Veritas poimenično evidentirao 1.881 srpsku žrtvu, među kojima je najviše civila i starijih osoba.
Kad kažemo veliki egzodus krajišnika, onda je stvarno bio to jedan od najvećih, ako ne i najveća kolona izbjeglička poslije Drugog svjetskog rata. Od Knina preko Banja Luke, Beograda, jedan krak do Prištine, drugi do Subotice. Imamo i tihi egzodus. Još uvijek ono malo Srba što je ostalo ili koji su se vratili, oni ponovo bježe u tom tihom egzodusu.
Štrbac je naglasio da je važno što je u Srbiji podignuta prva optužnica za hrvatske zločine protiv srpskih civila na Petrovačkoj cesti, te izrazio nadu da će uskoro početi suđenje. Predsjednik udruženja Jadovno 1941 Dušan Bastašić rekao je da je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu iz Hrvatske protjerano oko 400 do 450.000 Srba.
To ne smijemo nikad zaboraviti, kao i to na koji način su Banja Lučani, živo se sjećam toga, bio sam u jednoj od banjaluških kasarni u to vrijeme, kako su primili te ljude, te tu djecu koja su plakala, te unezvjerene majke, one sjede glave koje su gledale u zemlju, kako su im Banja Lučani pomogli.
Danas će u Banja Luci biti promovisane Veritasove publikacije procesuiranje ratnih zločina u Hrvatskoj počinjenih tokom rata 1991-1995. godine. Hronika 9 i bilten Dani tuge i sjećanja. U Crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastu Srbima stradalim u Oluji. Miroslav Kovijenić, predsjednik zavičajnog udruženja Banijaca iz Beograda, kaže da često posjeti Baniju koja je i dalje pusta.
Znači sve je zapušteno, sve je napušteno, zaraslo, prašno je za vidjeti. Imate sela potpuno prazna koja su, znači gdje nemate ni jednog čovjeka da živi. Znači to vam dovoljno govori onda kakvom je to stanje.
Oluja nije završena, ona traje punih 27 godina, kaže Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona.
Pod tim podrazumijevamo, dakle, ne samo protjerivanje srpskog naroda sa svojih ekonomnih područja, ne podrazumijevamo samo masovno ubijanje srpskih civila, žena, staraca, djece, muškaraca, masovno uništavanje srpske imovine, nego podrazumijevamo politiku cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda.
Vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid. Mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. U okviru obilježavanja sjećanja na Srbe stradale u Oluji sutra će u Novom gradu i Svodni biti služen parastusa u nedjelju kod spomen krsta na Petrovačkoj cesti u opštini Bosanski Petrovac.
I dok Srbi tuguju, Hrvati slave Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da najavljene optužnice iz Beograda protiv hrvatskih pilota nisu prihvatljive za zvanični Zagreb, time prije jer, kako je naveo, dolaze iz države koja je pokrenula agresiju na Hrvatsku i koja ne priznaje svoju odgovornost u zločinačkom poduhvatu Miloševićevog režima.
Reagovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Laž i glupost da je Srbija kriva za protjerivanje i ubijanje Srba u Oluji, koju je izrekao Plenković, ne bi izgovorio ni dokazani ustaša i neosuđeni zločinac Ante Gotovina, koji najbolje zna koliko je zločina i zla nanio Srbima, poručio je Vulin.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je i danas da neće biti uvedene sankcije Rusiji koliko god na tome insistirala Evropska unija i ucjenjivala BiH evropskim putem. Rusija je naš politički i ekonomski partner. Mi ne želimo da prekinemo saradnju sa zemljama Evropske unije, ali ako oni to žele da učine, onda i mogu, rekao je Dodik. On je na Jahorini, gdje se obratio najboljim srednjoškolcima u Srpskoj, komentarisao i najnovije izjave Šefika Džaferovića, bošnjačkog člana predsjedništva BiH, koji je Srpsku optužio da je kočničar evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Ovo više govori da je to što Džaferović govori Bosna neodrživa. Sa takvim mišljenjima nema Bosne i Hercegovine. Ali ovi mladi ljudi treba da razumiju jednu stvar, da budućnost ovdje nije u Bosni i Hercegovini, nego u Republici Srpskoj. I da Republika Srpska je ta koja treba da bude mjesto okupljanja svih nas za budućnost, a ne da se bavimo Džaferovićem. Na kraju krajeva, ovan koliko ja vidim i na kraju te političke karijere, pa može svašta da govori. Da li je moguće da Bosna i Hercegovina ostane i da li je moguće da se ona raziđe na miran način? Ja mislim da ne može da opstane i mislim da može da se raziđe na miran način. S druge strane, muslimani hoće da ona bude tako što će majorizirati i izbaciti Hrvate s ovih prostora, što će Srbe disciplinovati do mjere da ovdje napuste sve ovo što gradimo, a graditi ovo znači slati poruku da mi hoćemo ovdje da opstanemo i ostanemo, a ne da idemo da ovdje. Neće nas niko da ovdje pomjeriti. Republika Srpska je država i ona može da se brani. Nemojte da nam prijetite, nema potrebe, nema nikakvog rata. To je samo bildanje mišića ovih doljednika koji misle da na taj način poboljšavaju svoju poziciju. Ja ne vjerujem da i u muslimanskom narodu ima potencijala za bilo kakav sukob. Sve što je trebala istorija da riješi, bilo pravedno i nepravedno za nas ili za njih, riješilo se nakon građanskog rata na ovim prostorima. Postoji Republika Srpska sa jasnim svojim teritorijom, političkim institucijama, svojim narodom i svojom funkcionalnom vlasti.
BiH je jedina zemlja u Europi koja nema potpunu saradnju sa Europolom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. On smatra da se opstrukcija nalazi u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, koja hoće da na silu zadrži kontakt tačku iako nema policijska ovlaštenja. Lukač je u Banja Luci, gdje je promovisana još jedna klasa pripadnika žandarmerije, potvrdio i da je identifikovano lice koje je oštetilo službeno vozilo kabineta predsjednice Republike Srpske, informiše Nikolina Kuzmanović.
Bosna i Hercegovina već petu godinu nije u mogućnosti ispuniti međunarodnu obavezu, a policija je uskraćena za pristup podacima značajnim za borbu protiv kriminala. Aleksandar Stjepanović iz MUP-a Srpske, koji bi trebalo da preuzme funkciju oficira za vezu, u Europol ne može jer BiH nije uspostavila zajedničku kontakt tačku. Komunikacioni sistem treba da bude premješten iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Ministarstvo bezbjednosti, ali neko taj posao koči. U direkciji ne bi smjeli da imaju pristup podacima koji dolaze iz Europola, upozorava ministar Dragan Lukač. Zbog toga su, kaže, spremne i krivične prijave.
Ne smiju ni da ih otvaraju, ni da ih koriste. Na taj način mi imamo čak pripremljenu i krivičnu prijavu u Ministarstvu unutrašnjih poslova protiv svih onih lica koji na ovaj način omogućuju da se manipuliše tim podacima, a nemaju zakonske uslove za to. Vidjet ćemo ako se ovo u narednom periodu ne završi onako kako je u skladu sa sporazumom i predviđeno, i aktivirat ćemo tu krivičnu prijavu, poslat ćemo ju procesuiranje.
Lukač navodi i da BiH nije uspjela da taj sporazum dovede do kraja i pošalje oficira za vezu.
Ono što se radi u Sarajevu je u svim ovim godinama mi je prilično nejasno zašto to ljudi rade na takav način. Znači, mi u MUP-u Republike Srpske ne tražimo da mjesto zajedničke kontakt tačke bude u Banja Luci u MUP-u Republike Srpske, već da bude u Ministarstvu bezbjednosti u Sarajevu, trgu Bosne i Hercegovine broj 1, kako je definisano sporazumom.
Ministar Lukač je rekao i da je identifikovano lice koje je u Mostaru napalo i oštetilo službeno vozilo kabineta predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Lice koje je identifikovala policija Hercegovačko-neretvanskog kantona odranije je poznato policiji. Lukač je objasnio da je to lice službenom automobilu preprečilo put, izašlo iz vozila i otkinulo rotaciju.
Ovdje se nije radilo o pratnji predsjednice Cvijanović. Ona nije bila u koloni, znači to vozilo je bilo jedna prethodnica koja je išla mnogo ranije na mjesto gdje predsjednica treba da stigne. Nalazila se pod rotacijom. U tom trenutku nepoznato lice je prepriječilo put vozilu pod rotacijom. Izašlo iz vozila i otkinulo tu rotaciju.
Lukač je danas u Zalužanima kod Banja Luke prisustvovao dodjeli uvjerenja o završenoj obuci za 23 polaznika žandarmerije. Obuka za policijske službenike žandarmerije trajala je 3 mjeseca, a do sada ju je prošao 281 pripadnik.
Iz svijeta u vodama oko Tajvana nastavljene su najveće kineske vojne vježbe u posljednjih nekoliko decenija. Tajvan je saopštio da su kineski avioni ponovo prešli srednju liniju tajvanskog Moreuza zbog saopštenja u kojem su na samitu ASEAN-a zemalja članica Jugoistočne Azije osuđene kineske vojne vježbe. Peking je pozvao nekoliko ambasadora na razgovore, uključujući i evropske diplomate. Kina je objavila da uvodi sankcije predsjednici predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi i njenoj porodici zbog posjete Tajvanu. Opširnije Radana Klepić.
10 kineskih brodova i 20 borbenih aviona i danas je prešlo srednju liniju u tajvanskom Moreuzu, neformalnu granicu između Kine i Tajvana. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da će podići nivo borbene gotovosti, a svoje avione i brodove već su poslali u blizinu mjesta gdje se održavaju kineske vojne vježbe. Predsjednica Tajvana saopštila je da je ostrvo spremno da odgovori ukoliko to bude potrebno.
Kina je zao susjed, pokazuje svoju vojnu moć koristeći vojne vježbe da uništi najprometnije saobraćajnice međunarodnog brodskog saobraćaja. Akcije Kine naišle su na osude susjednih zemalja i čitavog svijeta. Na osnovu dometa na kojim Kina lansira balističke rakete, mislim da naše rakete nisu mogle da ih presretnu.
Za to vrijeme u Kambodži na samitu lidera ASEAN-a, koji je prvi put na istom mjestu od izbijanja ukrajinske krize okupio ruskog, američkog i kineskog ministra inostranih poslova, usvojena je rezolucija kojom se osuđuju kineske vojne vježbe. Kinezi su zbog toga u Pekingu pozvali ambasadore tih zemalja, ali i diplomate zemalja članica Evropske unije. Mediji su prenijeli da su se tokom ulaska u salu u kojoj se održava samit ASEAN-a kineski i ruski ministar inostranih poslova pozdravili, a da američki državni sekretar nije obratio pažnju ni na jednog ni na drugog. Glavni momenat dogodio se kada je japanski ministar spoljnih poslova počeo da govori, a Lavrov i Wang napustili prostoriju. Iz Japana se ponovo oglasila Nancy Pelosi, čija je posjeta Tajvanu i povod za tenzije u tajvanskom Moreuzu.
Kinezi su počeli vježbe koristeći našu posjetu kao izgovor.
Kina je jutros objavila da uvodi sankcije predsjednici predstavničkog doma Američkog kongresa i njenoj porodici zbog posjete Tajvanu. Kineski ministar spoljnih poslova rekao je da se Pelosi ozbiljno miješala u unutrašnje stvari Kine, narušila suverenitet i teritorijalni integritet, ozbiljno pogazila princip jedne Kine i ugrozila mir i stabilnost u tajvanskom Moreuzu.
U Sočiju su se sastali predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Ruski predsjednik je izrazio zahvalnost Erdoganu za napore koje je uložio da bi se riješilo pitanje isporuka žita iz Ukrajine. Također je istakao da je gasovo-turski tok danas jedna od glavnih arterija za snabdjevanje Europe gasom iz Rusije i da on radi bez ikakvih prekida. Europa treba da zahvali Turskoj na tranzitu gasa iz Rusije bez teškoća, rekao je Putin.
Erdogan je poručio da Ankari i Moskvi predstoji otvaranje nove stranice u bilateralnim odnosima i saradnji. On je naglasio da je neophodno preduzeti korake kako radovi na nuklearnoj elektrani Akuju ne bi bili odloženi.
Na inicijativu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, Olimpijski centar Jahorina obezbijedio je besplatan trodnevni boravak na olimpijskoj ljepotici za maturante svih srednjih škola u Srpskoj koji su završili srednju školu sa prosjekom 5. Ova akcija pokazuje da Republika Srpska vodi računa o mladim ljudima, poručeno je sa Jahorine. Opširnije Milan Stojić.
Cilj akcije je podrška pravim vrijednostima i motivacija đaka da uče, ali i da se istakne važnost boravka u prirodi i bavljenje sportom. Ovim povodom će na Jahorni boraviti stotinjak Vukovaca.
Ja sam Sara Ninković, dolazim iz Rogatice. nosila sam Vukove diplome i završila sam gimnaziju opšti smjer u srednjoškolskom centru 27. januar. Pa bila sam iznenađena, prijatno iznenađena i drago mi je što su se ipak sjetili nas i što smo dobili priliku da prisustvujemo ovakvom događaju.
Ja sam Ivana Božić, dolazim iz Višegrada, nosila sam Vukove diplome i završila sam srednju medicinsku školu u univerzitetskoj, u srednjoškolskom centru u Foči. Baš sam bila srećna zbog toga, zato što na ovaj način naša država pokazuje da misli na sve učenike.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je naglasio da su mladi budućnost Republike Srpske i da će stotinjak njih proći kroz ovaj program besplatnog vikenda, ali će biti i drugih aktivnosti.
Mi želimo da kod njih razvijemo osjećaj pripadnosti društvu Republici Srpskoj, da ih ohrabrimo da nastavi sa izvanrednim rezultatima koji su do sada pokazali. Oni su budućnost, oni su buduća ekonomska, politička, kulturna, intelektualna elita Republike Srpske i oni nam trebaju.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić naglasio je da su ulaganja u mlade jedna od najvažnijih investicija u društvu.
I to je svojevrsna nagrada i priznanje njima da budu ovdje na najboljem mjestu u Republike Srpskoj, na Jahorni. Jahorni koja je pravi simbol uspjeha Republike Srpske i svega onoga što Republika Srpska radi.
Vukovce je danas na Jahorni pozdravio načelnik opštine Pale Boško Jugović.
Naravno, mi smo tu i kada je u pitanju pronatalitetna politika, stipendija i sve ono kada treba podržati školstvo i zato još jednom evo koristim priliku da čestitam Vukovcima i da im poželim još bolji uspjeh, naravno, daljem školovanju na fakultetima i dalje.
Konferencija za novinare je iskorištena i za predstavljanje poslovnih rezultata Olimpijskog centra Jahorina, što je učinio predsjednik nadzornog odbora Nedeljko Elek, koji je rekao da je ostvarena dobit od 5,4 miliona konvertibilnih maraka.
Mi smo pokretač razvoja cijelog istoka Republike Srpske. U ovome trenutku u ski centar ulažemo 51 milion maraka, u Andrić grad 20 miliona maraka i 100 miliona maraka u gondolu Pale Jahorina. 170 miliona maraka iznose javne investicije vlade Republike Srpske preko Olimpijskog centra u ovom trenutku.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je brojne projekte u budućnosti na teritoriji Republike Srpske, a među njima i nova ulaganja na Jahorini.
Ovdje smo završili gotovo ili napali svu infrastrukturu, treba da završimo kružno snabdjevanje električnom energijom i to će biti. Rješavamo probleme gasifikacije za 6 opština od Šekovića do evo, istočnog Novog Sarajeva dole. Gradit će se nova mreža za gasifikaciju, negdje oko 60 miliona ćemo uložiti u to kako bismo obezbedili što bolji energent koji je energent budućnosti, a to će biti naravno i ovdje na samoj Jahorini.
Samo na teritoriji istočnog Sarajeva u budućnosti će vlada investirati 400 miliona konvertibilnih maraka, rečeno je na konferenciji za novinare.
Nakon niza godina željeznice Republike Srpske ponovo prevoze ugalj. Razlog za to je trenutna energetska kriza u okruženju, pa je ugalj kako u Srbiji, tako i u Sloveniji veoma tražen za potrebe kontinuiranog rada termoelektrana. Za željeznice Srpske to znači nove ugovore i veće prihode, ali i proširivanje regionalne saradnje, informiše Milica Đurđević.
Prevoz uglja za Srbiju novi je teret koji će prevoziti željeznica Republike Srpske. Isporuka je već počela, ali se neće stati na tome. Na pomolu je i prevoz 100.000 tona uglja za potrebe elektroprivrede Slovenije, kaže Mladen Božić, vršilac dužnosti izvršnog direktora poslova operacija.
Mi smo potpisali ugovor za Srbiju, vozimo negdje oko 265.000 tona uglja iz Prijedora. U fazi smo pregovora za potpisivanje ugovora za prevoz uglja za Sloveniju. To nam je vrlo bitno.
Ugalj iz rudnika Sanski most Kamengrad tovario bi se u Prijedoru pa bi se transportovao do termoelektrane Šoštanj, ukupno 400.000 tona. Pregovara se i o prevozu u tranzitu boksita iz Ploča za potrebe alumine. U igri su i Slovaci. Treba im prevoz roba od Luke Ploče ka Srednjoj Evropi, ističe Božić.
Pa za željeznice Republike Srpske bi to bio veliki značaj. Samim tim znači iznalazimo prevoz novih roba, popravljamo bilanse preduzeća. Te robe do sad nismo imali.
Novi ugovori značili bi nove prihode za željeznicu, ali i nova radna mjesta, posebno u stanicama Prijedor, Dobrljin, Zvornik i Šamac, kaže VD generalnog direktora željeznica Srpske Željko Radić.
Željeznice trenutno u procesu restrukturiraju, imaju potrebu za prijemom radnika izvršne službe na održavanju voznih sredstava, na održavanju željezničke infrastrukture, mašinovođa, pružnih radnika, mehaničara, odnosno svim onim radnicima koji zovimo operativnima.
Novi prevozi u teretnom saobraćaju zahtijevaju i obnovu infrastrukture kao i ulaganja u vučne kapacitete. Intenzivno sa resornim ministarstvom i vladom Srpske radi se na pronalasku adekvatnih i prihvatljivih modela finansiranja buduće modernizacije željeznice.
Na lokalnom vodovodu Gašića Vrelo u banjalučkim mjesnim zajednicama Krmine, Agino Selo i Rekavice 2 večera se uvode redukcije vode zbog enormno povećane potrošnje, saopšteno je iz vodovoda. Redukcija će trajati večeras od 21 čas do sutra u 13 časova kako bi vodu dobile mjesne zajednice Ljubačevo, Javorani i Memići.
U mjesnim zajednicama Borković i Donja Bistrica jutros je uvedena redukcija lokalnom vodovodu Crno Vrelo i trajeće do večeras u 20 časova. Redukcija koja je jutros uvedena u naselju Kola, Krakovi, Šućuri i Mandići trajeće do sutra u 9 časova.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci u toku je završna faza adaptacije i opremanja prostora banke humanog mlijeka i polikliničkog dijela klinike za dječje bolesti. Cilj je da se prijevremeno rođenoj i teško bolesnoj djeci kojoj nije dostupno majčino mlijeko osigura donirano humano mlijeko. Sredstva za pokretanje prve banke humanog mlijeka u Srpskoj prikupljena su u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima, koja je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović. Direktor UKC-a Vlado Đajić završetak radova očekuje početkom septembra.
Prostor je negdje oko 800 kvadrata, sve će negdje koštati oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Sredstva su iz donirana akcijom Presnice Ljubavlju s hrabrim srcima i vlada Republike Srpske daje dio sredstava koji će ići znači na opremanje ovog polikliničkog dijela i kabineta. Prvi put u istoriji da jedna zdravstvena ustanova u Republike Srpskoj priprema banku humanog mlijeka. A mi ovdje pravimo jedan najsavremeniji poliklinički centar koji će na jednom mjestu imati sve subspecijalističke ambulante, a i sve kabinete sa najsavremenijom opremom i gdje će ljekari moći da pregledaju naše mališane, naše najmlađe pacijente na jednom mjestu van stacionarnog dijela, a istovremeno preseljavamo ambulantu koja je u starom dijelu u centru grada. Ono što je još bitno da kažem, da će se tu moći kada dođe jedan pacijent izvršiti konsultacije pojedinih subspecijalista, tako da roditelji sa djecom neće gubiti vrijeme da vode pacijenta od jednog do drugog ljekara i od jednog do drugog kabineta.
Slušate dnevnik. Svega 5 minuta potrebno je da se pređe granica između Srbije i BiH na graničnom prelazu Subotište u Crnjelovu kod Bijeljine i time izbjegnu gužve i višesatna čekanja na drugim graničnim prelazima. Tu sreću, međutim, imaju samo Seberci i Sremci, kojima je prebivalište do 10 km udaljenosti od ovog graničnog prelaza. U prilogu Svjetlane Marković.
Na graničnom prelazu za pogranični saobraćaj u Crnjelovu skelom preko Save dnevno pređe 20 putnika. Podliježu redovnoj kontroli granične policije Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ja sam tu Seljan iz Crnjelova.
Koliko često prelazite Savu?
Pa svaki put kad tu dođem na odmor.
Koliko vam je od koristi ovaj granični prelaz?
Pa veoma, veoma. Skraćuje nam put uveliko.
A zašto idete u Jamenu?
Pa ja sam oženjen iz Jamene.
Putujete li često ovim graničnim prelazom?
Da.
Koliko vam znači gdje živite?
Pa mi smo inače smo preko, ali Crnjelova Jamena imamo i tamo i ovamo kuću, tako da smo svaki dan tamo ovamo.
Kilometarske kolone na graničnim prelazima na Rači i Pavlovića mostu ne dotiču mještane ovog dijela Semberije i Srema, jer skela na graničnom prelazu Subotište u Crnjelovu saobraća 7 puta dnevno. Prva vožnja do susjedne Jamene u Srbiji je u 7 časova, a posljednja u 18.45. Predrag Santrač, inspektor za graničnu kontrolu granične policije Bosne i Hercegovine.
Granicu mogu prijeći svi građani koji se nalaze u dubini teritorije 10 km BiH od granične linije.
Što će reći mještani Crnjelova i mještani susjedne Jamene?
Jeste.
Koliko su česti prelasci?
Pa prelasci u toku dana imamo od 12 do 15 vozila i od 20 do 27 lica koja prelaze.
Put od Bijeljine preko graničnog prelaza u Rači do izlaza na autoput Zagreb-Beograd u Kuzminu mnogo je bolji i kraći je za 10 km u odnosu na put preko graničnog prelaza u Crnjelovu, pa ga osim lokalnih mještana, drugi Semberci malo koriste. Prednost mu je ipak što možete da planirate vrijeme svog putovanja i izbjegnete nervozu u kilometarskim kolonama.
U Zvorniku je u toku manifestacija Zvorničko ljeto, četvrti međunarodni muzički festival i ljetna škola održavaju se u Trebinju, pripremila Radmila Karanović.
U Zvorniku se u okviru manifestacije Zvorničko ljeto održava likovna radionica paleta. Na platou ispred Zvorničke narodne biblioteke i muzejske zbirke članovi slikarske radionice paleta pomoću kista, platna i boja ukazali su na značaj kulture. Rekao je slikar i osnivač slikarske radionice paleta Jovo Lalić.
Ovo je jedna kulturna vertikala ovog grada i šire. Svi generacija koje su prošle kroz ovu priču govori o jačini, snazi slikarske radionice paleta.
Manifestacija Zvorničko ljeto će trajati do 8. avgusta, kada će biti obilježen praznik Svete Petke Trnove, zaštitnik grada. U Trebinju je u toku četvrti međunarodni muzički festival i ljetna škola Music and More Summer Fest, koji okuplja najpoznatije imena iz svijeta klasične muzike. Na festivalu će biti održani koncerti na nekoliko lokacija u Trebinju i jedan koncert u Mostaru. Riječ je o solističkim i kamernim koncertima, ali i koncertima ansambala, masterklasa poznatih muzičkih stvaralaca. Istakla je Tatjana Ranković, direktorka muzičkog festivala i ljetne škole Music and More Summer Fest.
Sam početak je već nagovestio da će ostati dugo vreme i mislim da smo dokazali jer kvalitet je uvek ono što je meni važno. Evo, ove godine imamo čak i jedan duvački instrument, flautu.
Četvrti međunarodni muzički festival i ljetna škola Music and More Summer Fest bit će otvoren do 14. avgusta u Trebinju.
Podizanjem saborske zastave uz intoniranje trubačke himne sa Ovčara i Kablara u Guči je počeo 61. Dragačevski sabor trubača, jedna od najvećih i najvažnijih muzičkih manifestacija u Srbiji posvećena zvuku trube, jedinog originalnog i za ovo podneblje tipičnog instrumenta.
U naredna tri dana svoje vještine predstavit će brojni trubači i trubački orkestri, a i poznati izvođači narodne i etno muzike. Prvi sabor trubača održan je 14. oktobra 1961. godine.
Nova sezona u fudbalskom šampionatu Republike Srpske počinje sutra, a liga je proširena na 18 klubova. Konkurencija za prvo mjesto bit će veoma izjednačena, slažu se treneri svih klubova. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Nova fudbalska sezona u šampionatu Republike Srpske počeće sutra, 7 dana ranije od uobičajenog početka. Razlog je odluka izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srpske da se šampionat proširi sa 16 na 18 klubova, što znači da će biti odigrana 4 kola više, po 2 u svakom dijelu sezone. Prema mišljenju većine fudbalskih stručnjaka iz Republike Srpske, glavni kandidat za šampionsku titulu bit će Sloboda iz Novog Grada. Ekipa je pojačana u odnosu na prošlu sezonu kada su zauzeli treće mjesto, a novi šef stručnog štaba Darko Vojvodić kaže:
"Mi naše ambicije ne krijemo, naš cilj je Premier liga i mislim da ćemo na sve učiniti, kad kažem sve učiniti, ono što je našoj moći na zelenom terenu, kad su pitanje moji igrači, ja da to i ostvarim. Neće biti ovako. I druge ekipe su jako kvalitetne, a kraj krajeva nadam se da ćemo mi biti prvi, međutim, lopta je okrugla i u fudbalu je sve moguće."
Fudbalski klub Zvijezda 09 iz etno sela Stanišić kraj Bijeljine stabilizovao je finansijsku situaciju, ali i podmladio ekipu. Novi trener prvog tima je Dženan Hošić, koji ističe:
"Ne trebamo kriti da ambicije kluba jesu za borba za ulazak u Premier ligu i to se vidi iz priloženog koji igrače smo doveli. Sve ipak su to imena iz premier ligaških terena, poput Sekulovića, poput Đurića. Došlo je još mnogi igrača tu. Dobro su odrađene pripreme, više smo radili na nekom upoznavanju taktike, pošto velika pauza nije bila u nekom ljetnom periodu."
U prošloj sezoni fudbalski klub Krupa osvojio je šampionski pehar, ali nije dobio licencu za nastup u Premier ligi BiH. Sada su u klubu iz Kanjona Vrbasa potpuno spremni za nove izazove, kaže trener Krupe Vladimir Ilić i dodaje:
"Kada je u pitanju konkurencija, znamo da u etno selu Stanišić ga je najviše ambicije, kao i Sloboda iz Novog Grada, naravno i Rudar Predor koji se vratio u prvu ligu, tako da će sigurno borba za prvaka biti neizvjesna. Krupa se pozicionirala prošle godine u sam vrh fudbala Republike Srpske. Potrudit ćemo se da nastavimo sa odličnim partijama iz prošlog prvenstva i da još jednom pokažemo da nam je mjesto u prve tri ekipe u prvoj ligi Republike Srpske."
Prvi dio šampionata, u kojem će biti odigrano 17 kola, završava se 13. novembra, dok će proljećni dio sezone početi prvog vikenda u martu sljedeće godine. Na kraju napominjemo da je u izmijenjenim propozicijama takmičenja sada predviđeno da, ukoliko šampion Srpske ne dobije licencu za nastup u Premier ligi BiH, bude odigran baraž između drugoplasiranog na tabeli i ekipe Srpske koja bude na poziciji za ispadanje iz najjačeg ranga takmičenja.
Nastavlja se period sunčanog vremena i sutra pretežno sunčano i vruće. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana u većini kraja bilo sunčano i veoma toplo vreme. U 14 časova nešto niže u godini temperatura samo na planinama. Čemerno imalo 27 stepeni, Ham, Pjesaka 29, 30 Gacko, Kneževo, Sokolac, 31 Nevesinje, 32 Šipova, 33 Srebrenica, 34 stepena imali su Mrkonjić grad kao i Novi grad, Rudo, Trebinje, Foča, 35 Bileća, Zvornik, Ribnik, Srbac, 36 Bijeljina i Višegrad i danas najtopliji sa 37 stepeni Banja Luka, Doboj, Prijedor. Do kraja dana bez promjene nastaje se sunčano i vruće, maksimalna temperatura od 33 do čak 38 stepeni u višim krajima od 29. Veoma toplo vrijeme nastavlja se i sutra. Jutro će biti prijatno toplo, višim predelima i dalje sveže, a tokom dana pretežno sunčano i vruće. Kasnije popodne i uveče na severu i zapadu postepeno oblačenje koje tokom noći može doneti slabu kišu samo ponegdje. Maksimalna temperatura od 33 do čak 39 stepeni u višim krajima oko 29.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo.
U Banja Luci i Beogradu služeni pomeni za stradale u Oluji, poručeno zloglasnom akcijom 95. godine je završen genocid nad Srbima koji je počeo 41.
Rusija, ekonomski i politički partner, sankcije neće biti uvedene koliko god na tome insistirala Evropska unija, poručio Dodik.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH nema pravo da pristupa podacima Evropola, naveo Lukač. MUP zbog toga pripremio krivične prijave.
U Sočiju se sastali Putin i Erdogan. Evropa treba da zahvali Turskoj na tranzitu gasa iz Rusije bez teškoća.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Radovan Mačeta.